Gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës pohon se kjo parti dhe partnerët e ardhshëm në qeveri do të kenë të paktën 75 vota në parlament. Opozita në Maqedoni akuzon qeverinë në Shkup për anashkalim të shqiptarëve në institucione. Demokratët në Senat kanë mposhtur përpjekjet e republikanëve për të ndryshuar strategjinë e re mbi redukimin e armatimit vërtamor ndërmjet SBA-ve dhe Rusisë. Për shkak të rreshjeve të mëdha të borës, aeroportet kryesore në Evropë vazhdojnë të anulojnë fluturimet. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e Kosovës nuk do të heqë dorën nga posti i kryeministrit, të cilin e synon ta marrë në drejtim për herë të dytë lideri i saj Hashim Thaçi, thot Memri Krasniqi nga ky subjekt politik. Sipas Krasniqit, PDK-ja dhe partnerët e ardhshëm në qeveri do të kenë të paktën 75 vota në parlament. Ndërkohë Alianca Kosova e Re rikonfirmon interesimin e saj që posti i presidentit të Kosovës në formulën e ardhshme qeverisë të besohet Begjet Pacollit. Kronike Ziadin Gashi.
Përderisa është në kërkim të partnerëve me të cilët do të qeveriste mandatin e ardhshëm, PDK e përjashton çdo mundësi që të bëjë kompromise në lidhje me postin e kryeministrit, të cilin thotë se elektorati ja ka besuar liderit të saj Hashim Thaçi. Zyrtari i kësaj partie politike, Memli Krasniqi, thotë se negociatat konkrete për qeverinë e re do të nisin pas rivotimeve të pjesshme të 9 janarit dhe pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Takimi i parë sipas PDK-s që kishte për qëllim bisedimet në lidhje me koalicionin e ardhshëm është realizuar ndërmjet kryetarit të kësaj partie politike Hashim Thaçit dhe atij të AKR-s Begjet Pacolli. Krasniqi thotë se PDK dhe partnerët do të kenë numra të mjaftueshëm për formimin e.
Jo vetëm se do të ketë shumicën e nevojshme, por do të ketë një shumicë stabile me spaku rreth 75 vota në Kuvendin e Kosovës, por sa i përket detajeve të marrëveshjes konkrete për qeverisje do ta bëjmë pas certifikimit të rezultateve zgjedhjeve.
Takimi të shtunës së kaluar ndërmjet Thaçit dhe Pacollit ka qenë spontan dhe nuk bëhet fjalë për asnjë marrëveshje për koalicion, thotë nën kryetari AKR-s Mimoza Kusari Lila. Në çdo rast ajo preferon që AKR-ja, përkatësisht kryetari i saj Begjet Pacolli, të merr nën udhëheqje postin e presidentit të Kosovës.
Alianca Kosovare ka nominuar kryetarin e saj, zotin Begjet Pacolli, për president Republikës së Kosovës dhe ajo është edhe ende mbetet një prej kërkesave që AKR-ja e ka pasë e ka në raport me partnerët e mundshëm të koalicionit, por natyrisht çdo do të mbetet dhe do të shihet si subjekt i diskutimit matutjeshëm dhe qoftave që bëhen në parti politike.
Përderisa AKR mbetet e lidhur për postin e presidentit, Memli Krasniqi e mohon çdo mundësi që PDK-ja të lëshoj postin e kryeministrit. Ai thotë se ky post tashmë është i liderit të saj Hashim Thaçi.
Në postin e kryeministrit ai absolutisht jo, aparat post ka vendosur qytetari i Kosovës. Zoti Thaçi ka qenë kandidat për kryeministër, ai ka marrë besimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, është lideri më i besueshëm dhe më i votuar në vend dhe normalisht ai këtë decisi që ka kryer në mandatin e kaluar do të kryer në mandatin e ardhshëm.
Ndërkohë Mimoza Kusari Dila thotë se AKR nuk ka preferenca nëse do të shkonte në koalicion me partinë e parë apo të dytën, por me rëndësi sipas saj është të formohet një qeveri funksionale dhe e bazuar në koncept të afërt programor.
E rëndësishme është zbatimi i programit për shëndetshmëri ekonomike, qeverisja apo bartja e funksioneve ekzekutive të njerëzve me duar të pastra profesionist dhe të përgjegjshëm, dhe natyrisht marrja e dikasterëve përmes cilëve mund të në zbatimin e politikave për një zhvillim të qëndrueshëm.
Në rast se partia e parë do të dështonte në formimin e qeverisë, sipas kushtetutës, nismen më pas e merr partia e dytë, që në këtë rast është LDK-ja e Isa Mustafës. Mirpo komplikimet për dy partitë e para i shton lëvizjeve të vendosje, e cila tashmë u ka vënë vijën e kuqe si PDK-s ashtu edhe LDK-s dhe AK-s. Glauk Konjufsen nga vetvendosja thotë se me asnjërin prej këtyre tre partive politike nuk do të lidhet asnjë koalicion.
Ne mendojmë që me këto parti nuk bëjmë koalicione, prandaj nuk do të ketë bisedime me to. Dhe mendojmë që kjo ka qenë edhe qëllimi i manipulimit zgjedhjeve, pra që të mbeten karakter që pushteti arshëm me qenë që shka qenë deri tash, për shkak të pazarlëqeve politike që dojnë u kryu me Serbinë edhe me privatizimin e Kosovës e tjera, prandaj ne kundërshtojmë këtë farë rezultatin e zgjedhjeve.
Si do qoftë, aktualisht ka bisedime ndërmjet PDK-s, AKR-s dhe pakicave, por dilemat e PDK-s shtohen kur dihet se për formimin e qeverisë nevojiten të paktën 61 vota. Sa do ta mbrojë këtë kufi minimal PDK-ja do të mësoj pas 9 janarit, kur do të zhvillohen rivotimet e pjesshme dhe kur do të bëhet ndarja sakte ulësave në kuvend për secilën parti politike që ka kaluar pragun e nevojshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Opozita në Maqedoni akuzon qeverin për anashkalimin e shqiptarëve në institucione. Sipas Demokracisë së Re, nga qindra punësime në përndërmarje të ndryshme së shpunësuar asnjë shqiptar. Por nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se nuk bëhet fjalë për punësime të reja, por për rregullimin e statusit të punësuarve. Pretendimet e partive janë komentuar edhe nga avokati i popullit. Kronike Isuf Kadrihut.
Çështja e përfaqësimit të shqiptarëve në institucione ka shkaktuar polemika të shumta mes partive politike pas të dhënave për punësimin e qindra maqedonasëve në më shumë ndërmarrje publike dhe institucione shtetërore. Reagimeve i është bashkangjitur së fundja dhe avokati i popullit, i cili duke komentuar këto të dhëna, ka konfirmuar përqindjen jo të kënaqshme të përfaqësimit të shqiptarëve në kompanitë shtetërore, kurse sa i përket përfaqësimit në administratë, i gjetë Mehmeti thotë se ajo arrinë në 20%, që sipas tij mund të jetë shifër e kënaqshme. Por ky vlerësim nuk vlen edhe për përfaqësimin në ndërmarrjet publike.
Është shqetësuese gjendja në për institucione të tjera siç janë ndërmarrjet publike kështu me radhë. Atje duhet të punohet shumë më tepër. Rekomandimi im drejtuar pushtetit ekzekutiv është që të krijojë mundësi ligjore për depërtim të etniteteve jo shumëse në institucionet siç janë ndërmarrjet publike dhe institucionet tjera atje, ata të cilat nuk i përkasin administratës shtetërore.
Deklaroi avokati i popullit i Gjet Mehmeti, zyra e të cilit shumë shpejt do të del me raportin vjetor të punës ku profshihet edhe çështja e përfaqësimit, që është kategori kushtetuese e dal nga marrëveshja e orit. Sipas të dhënave të partive opozitare në disa ndërmarrje publike dhe dikastere ministrore, së fundi janë punësuar mbi 700 persona të përkatësisë etnike maqedonase dhe në shumë prej tyre edhe një shqiptar. Kjo sipas Partisë Demokracia e Re flet për politikën diskriminuese të qeverisë aktuale kundrejt popullatës shqiptare.
Ditë më parë, vendime pune në administratën shtetërore morën rreth 700 administratorë të ri të etnitetit maqedonas. Edhe atë, në Ministrinë e Bujqësisë 300 maqedonas, asnjë shqiptar. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme 70 maqedonas, asnjë shqiptar. Në Hekurudhat e Maqedonisë 140 maqedonas, asnjë shqiptar.
U shpreza dhënësi i Demokracisë së Re Arjani Hoxha duke akuzuar për këtë situatë drejtuesit e sekretariatit të qeverisë për zbatimin e marrëveshjes së orit që u thiqet nga zëvendës kryeministri Abdulaqi Mademi. Por nga qeveria thonë se nuk bëhet e fjalë për punësimet e reja, por për transferimin e punësimeve me kontratë në punësimet e përhershme.
Nuk bëhet fjalë për punësimet e reja në administratën shtetërore, por bëhet fjalë për rregullim statusit të personave të cilët me vite kanë qenë të angazhuar me kontratë nëpër institucionet e ndryshme. Me këtë nuk ndryshon as struktura etnike nëpër institucionet, domethënë edhe ato shqiptar të cilët kanë qenë të angazhuar me kontratë deri më tani, ju rregullohet statusi njësoj.
Deklaroi zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha. Sipas të dhënave të publikuara, përfaqësimi i shqiptarëve në ndërmarrjet publike sillet në rreth 10%, që sipas partive opozitare është në kundërshtim me realitetin dhe pretendimin e pushtetit për rritjen e përqindjes së përfaqësimit të shqiptarëve në këto ndërmarrje, që ende janë me kapital shtetëror. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Ligjvënësi demokrat në Senatin poshtën përpjekjet e republikanëve për të ndryshuar strategjinë e re mbi reduktimin e armatimit bërthamor ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Shtëpia e Bardhë u shpreh e bindur se Senati do të miratojë traktatin para pushimeve të Krishtlindjeve. Republikanët propozuan amandamente që traktati Start të lejojë më shumë inspektime, vendosje të më shumë raketave dhe hapjen e bisedimeve me Moskën për armët bërthamore taktike. Kina e ftoi Korenë Veriore t'i pranojë inspektorët bërthamor të Kombeve të Bashkuara për të ndihmuar zgjidhjen e tensioneve në Sjelljedhjen e Koreas. Thirrja pason arritjen në Pekin të emisarit amerikan Bill Richardson, i cili të hënën u takua me zyrtarët veri korean në Pjenjan. Richardson tha se zyrtarët e Koreas Veriore u dakorduan të lejojnë ardhjen e inspektorëve dhe të negociojnë shitjen e shufrave bërthamore në ndonjë vend të tretë, ndoshta edhe në Korenë Jugore. Pakistani e ka testuar me sukses raketën balistike me rreze veprimi 1300 km, e cila mund të bartë koka bërthamore dhe konvencionale. Kryeministri Yusuf Reza Gilani tha se testi dëshmon kredibilitetin e strategjisë zbrapsëse të Pakistanit dhe dërgon sinjale se ky vend kurrë nuk duhet të sfidohet. Shtetet e Bashkuara thanë se lidhjet me Venezuelën mund të tendosen pasi qeveria Hugo Chavezit formalisht refuzoi të emëruarin e Washingtonit për ambasador në këtë vend. Larry Palmer e pazemruar Chavezin kur tha në Senatin Amerikan se morali është i ulët në armatën e Venezuelës dhe se rebelët kolumbian kërkojnë strehim në Venezuelë. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley tha se refuzimi Palmerit do të ketë konsekuenca për raportet Washington-Caracas. Nga Irani raportohet për viktima dhe dëme materiale të shkaktuara nga tërmeti në juglindje të vendit. Të paktën 7 njerëz e kanë humbur jetën, ndërsa druese qindra të tjerë kanë mbetur në rrënoja. Shërbimi gjeologjik në Shtetet e Bashkuara raportoi se tërmeti kishte fuqinë 6.3 shkallës Richter. Rreshjet e borës u shkaktuan probleme të shumta udhëtarëve në Evropë. Aeroportet e Londrës, Parisit, Frankfurtit, Amsterdamit dhe Brukselit vazhduan të anulojnë fluturimet. Migra udhëtarë të zemëruar janë detyruar të kalojnë netët në terminalet e aeroporteve. Në Britani është kërkuar hetimi kompanisë private që operon në aeroportin Heathrow të Londrës. Dita e sotme mund të jetë më e errëta në 372 vitet e fundit, shkaku i përputhjes së solsticit dimëror dhe eklipsit të Hënës. Sot fillon dimri në hemisferën veriore dhe është dita më e shkurtër e vitit. Eklipsi i Hënës do të mund të shihet nga pjesa perëndimore e hemisferës. Përputhja tjetër e solsticit dimëror dhe eklipsit të Hënës do të ndodhë në vitin 2094 dhe atëherë do të mund të shihet nga banorët e Evropës, Afrikës dhe Azisë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga zhvillimet në botë kthehemi në Prishtinë me një temë nga lëmi i shëndetësisë dhe kushtit e punës në qendrën klinike universitare. Foshnjat atje këto ditë përballen me të ftohtin. Në raportin e neonatologjisë nuk ka ngrohje cilësore. Raporti i Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ekzistojnë dy reparte të neonatologjisë, ai pediatrisi dhe ai ginekologjisë. Kushtet që mbretërojnë në këtë institucion nuk janë të lakmueshme, thon vet pacientët, të cilët përballen me to e sidomos nënat që sapo kanë lindur foshnjët e tyre dhe ngrihen nga të ftohtit. Hajries Makiçi së bashku me foshnjën e saj të posalindur thot se fal stafit shumë të përkushtuar ka arritur të përballojë kushteve aty.
Kto kushte janë shumë vështira këtu, s'ka nxemje, s'ka kur far kushte këtu. Shumë ftoft, dhe që tash o ka shumë ftoft. Bejba e ka përpalu, qysh ka mund të qysh. Kena marrë shisha, e kena mund të ujtëvalë shisha, ja kena qitë bebes afer.
Në anën tjetër, Mynavere Hoxha, shefe e repartit të neonatologjisë në repartin e ginekologjisë, thot se kjo klinik punon me kushtet të limituara dhe se si pasaj të ftohtit që kam bretruar kove të fundit dhe mungesa e ngrohjes ka vështirësuar kushtet e punës. Si pasaj, gjithmonë janë përdorur metoda alternative të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në mënyrë që foshnjët mos të bie në hipotermi nga temperaturat e ulta, për ndryshe do të psonin me vdekje.
Vërtet temperaturat janë të ulta, mirë po ne po mundohemi që të gjejmë metoda alternative për ngrohjen e këtyne foshnjive. Po e shfrytëzojmë nanën si burim natyror të energjisë, po realizojmë kontaktin lkur-lkur, është edhe një mënyrë për kujdesje, sidomos për foshnjët e lindura para terminit.
Ndërkaq Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare, thotë se në përgjithësi klinikat e kësaj qendre, prej kur ka filluar sezoni i ngrohjes, janë ballafaquar me mungesë të ngrohjes. Ai shpjegon për kushtet në klinikat e neonatologjisë.
Mëse jemi institucion shëndetësor dhe ka specifikat e punës janë të tilla që nevojitet që të ketë ngrohje 24 orë, po shpresojmë që të dy neonatologjitë, edhe ajo pediatrisë edhe ginekologjisë, janë pajtuar që së bashku të funksionalizohet vetëm një shërbim dhe pashtu fal tyre është arritur një kontakt me donatorët që do ta sponsorizojnë një projekt e cili do ta zbusten në masë të madhe, mos thon do ta zëtën në tërësi çështjen e neonatologjisë.
Sipas zotit Fazliu, fal për kushtimit të stafit, janë arritur rezultate dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë dështim për shkak të mungesës së kushteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Partia Demokratike e Kosovës pohon se partnerët e ardhshëm në qeveri do të kenë të paktën 75 vota në parlament. Opozita në Maqedoni akuzon qeverinë në Shkup për anashkalim të shqiptarëve në institucione. Për shkak të rreshjeve të mëdha të borës, aeroportet kryesore në Evropë vazhdojnë të anulojnë fluturimet. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.